В ефірі передача «Свобода» за тиждень. Перед мікрофоном Марія Щур. І сьогодні в програмі. Чому пенсійну реформу не можна проводити без податкової?
Збільшення платежів можливо тільки через ліберальні податкові реформи. Це стосується податкового навантаження на фонд заробітної плати. Із працездатних 18 мільйонів тільки 10 мільйонів населення сплачують єдиний соціальний внесок, а 12,5 мільйонів пенсіонерів, які мають отримувати щомісячну пенсію.
З чого почали розмову експерти МВФ з представниками Міністерства соціальної політики?
Вони задали просте питання. Я так зрозумів, що вони хотіли зрозуміти, чи перед ними притомні люди. Тому що, маючи дефіцит 80 мільярдів гривень, приймати рішення, які ведуть до дефіциту 145 мільйонів гривень, виникає питання, чи напроти тебе знаходиться дієздатна особа, чи не дієздатна.
Надія Савченко вже не російська бранка, а український політик.
Я дуже рада, що Надія на українській землі, і я сподіваюся, що вона не дасть себе використати в політичних іграх для збільшення рейтингу тієї чи іншої політичної сили. Щонайменше ми, як люди, які боролися за її звільнення, будемо питати тепер з неї, як з політика особисто.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень». Пенсійна реформа має розпочатися вже цього року. Законопроект, який подали у Верховну Раду, передбачає запровадження накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування пенсій, вже починаючи з 1 липня 2017 року. Чи зможе ця система працювати в Україні? На запитання Віталія Портникова відповідає гість передачі «Ваша свобода», голова Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики, депутат від блоку Петра Порошенка Ніна Южаніна.
Насправді ми дійсно, мені здається, знаходиться в головному куті з цими пенсіями, тому що очевидно, що пенсії не є накопичувальними, що у нас люди, які працюють, забезпечують тих, хто виходить на пенсію. А з іншого боку, така податкова ситуація, коли держава не має ресурсів для того, щоб ці пенсії реально платити людям. І от з цієї, я б сказав, виделки потрібний якийсь вихід.
Ви правильно зараз сказали, що якось склався глухий кут.
Склався, так.
І абсолютно сьогодні вранці ми спілкувалися з керівниками інших комітетів і говорили про те, чи можливо одночасно впроваджувати реформи і щодо податкової політики, і щодо пенсійної системи. Навіть була така критика, що Україна має вибрати пріоритети в тих змінах, які ми на найближчий час собі плануємо, тобто і проводити направлено одну якусь реформу. Я, наприклад, вважаю по-іншому. Я вважаю, що ми, по-перше, не маємо змогу знову розтягувати в часі давати декілька років на пенсійну реформу, а потім добігати до податкової реформи. І взагалі це з економічної точки зору неможливо. Ви зараз
пенсійна реформа не відбудеться, якщо не відбудеться
абсолютно,
податкова.
Абсолютно вірно. Ви навіть не будучи спеціалістом глибоким, ви зразу ж сказали. І я говорю своїм колегам, як ми можемо розглядати пенсійну реформу однобоку, якщо ми маємо одночасно стимулювати збільшення платежів до пенсійної системи? Збільшення платежів можливо тільки через ліберальні податкові реформи. Це стосується податкового навантаження на фонд заробітної плати. Чому ми не говоримо про все одночасно? Чому ми боїмося, що при зниженні ставок у нас обов'язково відбудеться діра, яку немає можливості чимось компенсувати, тобто компенсаторів ми не бачимо, вочевидь, і починаємо викручувати, які би ще придумати інструменти. Інструментів немає, тому що у нас абсолютно незбалансована кількість працюючих людей. Із працездатних 18 мільйонів тільки 10 мільйонів населення сплачують єдиний соціальний внесок, а 12,5 мільйонів пенсіонерів, які мають отримувати щомісячну пенсію. Пенсію, яка є забезпеченою їхніми внесками попередніми роками, коли вони працювали на різних роботах.
Наскільки відсотків?
незабезпечена частина. Тому що, коли ми зараз говорили про саме проєкт закону, який розглядався в Верховній Раді про відміну оподаткування пенсій, отримали дуже багато статистичного матеріалу, і стає всім зрозуміло, що високі пенсії не забезпечені внесками, навіть тими, які залишилися не в Україні. А раніше сплачувалися внески з суми там в розмірі, яка дозволяла би отримувати пенсію не більше 4 тисяч гривень. А якщо ми подивимося зараз на статистичні дані, який розмір пенсії у нас в Україні існує, то величезна кількість пенсіонерів отримує пенсії там в вилці від 6500, 7000 і далі.
Це вже гроші людей, які працюють.
Абсолютно вірно. Тому у нас виплата пенсії відбувається, що називається, з коліс. Зараз працюючі люди заплатили внески, цими внесками розрахувалися за місячну пенсію і так далі.
Причому населення старіє, можна, в принципі, розрахувати, я думаю, рік, коли не вистачить грошей на пенсії.
Якщо так буде, це продовжуватися. Абсолютно точно. Я, до речі, не бачила зараз проєкту закону і не встигла поспілкуватися з фахівцями щодо того, як бачить собі накопичувальну систему в нашій країні в подальшому уряд. Перед цим спілкувалася з іншими фахівцями, які давно працюють в сфері, як же вирішити от таке питання складне щодо пенсійного забезпечення в нашій країні. Я бачила інші підходи. Тобто має бути економічний розрахунок щодо того, що людина може піти на пенсію тільки в разі, коли її внески забезпечують їй отримання пенсії там протягом 10 чи 20 років до вік життя після пенсії. Тобто, скільки то років? Тобто, якщо не встановлювати граничний розмір віку, коли людина має йти на пенсію. Людина піде на пенсію, коли вона забезпечила собі пенсію внесками.
Але чекайте, має бути якийсь граничний вік, коли людина має право.
Я не буду зараз на цю тему з вами дуже широко говорити, тому що такі розрахунки, мені здаються, із економічної точки зору більш правильними, але вони не мають такої соціальної захисту, як зараз у нас в діючій системі.
А якщо до 75 років людина не зможе собі забезпечити, буде працювати, ну як?
Суспільство і в плані пенсійної реформи розділилося. Тому що дуже багато людей говорять про те, що є поряд люди, які ніколи не працювали, які ніколи не сплачували внески і точно так же отримують мінімальну пенсію, як ці люди,
які працювали 50 років, факт.
І їх це дуже непокоїть. І тому, справді, до пенсійної реформи треба підходити дуже зважено і мати всі можливі варіанти, як впровадити в Україні, яка знаходиться от саме в такому стані, де кількість працюючих менше, ніж пенсіонерів. До речі, небагато країн в такому стані знаходяться, як ми. Тому на це треба зважувати і не завжди реагувати однозначно і так далі. Тобто всі моделі, які тільки пропонуються фахівцями, економістами, треба брати до уваги.
Ви ж тільки що назвали 18 мільйонів на 12,5.
18 працездатного, але...
Працюючого 10?
Да. 10, які сплачують єдиний соціальний внесок. А 12,5, 12,326 мільйони, 12,326
тисяч. Я правильно розумію, що якщо запроваджувати цю реформу накопичувальної пенсії, то вийде, що ці 10 мільйонів будуть платити гроші на власну пенсію і на чужу?
Так.
Це теж так. Питання податку.
Так, абсолютно вірно. Я чула про те, що для того, щоб запрацювала ця система в повній мірі, треба збільшити все-таки навантаження на роботодавця, на відрахування з фонду заробітної плати, тобто десь приблизно повернутися в період до 1 січня цього року, коли в нас було навантаження на фонд заробітної плати 41%. 41% – це те, що сплачувалося в пенсійний фонд. Система оподаткування передбачає якраз рівність всіх громадян по сплаті податків і обов'язкова сплата податків. І я дуже великий спір був навколо того, що типу, працюючі пенсіонери все рівно будуть платити податок. Ні, вони не будуть платити податок. Просто для працюючих пенсіонерів певних категорій є обмеження щодо виплати їм пенсії або взагалі призупинення виплати пенсії. Призупинення виплати пенсії відбувається це тим пенсіонерам, які працюють на посадах і на умовах, передбачених законом про державну службу, і вони мають вибрати, що для них краще,
пенсія
чи працювати, чи отримувати зарплату, яка досить низька.
Менше, ніж при цій персональній пенсії.
Абсолютно вірно.
Часто, да.
Абсолютно вірно ви говорите. І друга проблема – це в обмеженні пенсії для працюючих пенсіонерів. Тобто при виплаті пенсій працюючим пенсіонерам, крім державних службовців, застосовується коефіцієнт 0,85. І цей коефіцієнт 0,85, якщо взяти статистичні дані, то він стосується десь 2 мільйонів пенсіонерів.
Працюючих
пенсіонерів. Але ще одна норма. Якщо працюючий пенсіонер отримує пенсію 1611 гривень, то вона не обмежується цим коефіцієнтом. Ітого, з 2 мільйонів пенсіонерів, яким обмежується, працюючих пенсіонерів, яким обмежується пенсія, обмеження фактично стосується тільки 600 пенсіонерів, які працюють.
600 осіб?
Так. Да. 600 тисяч осіб.
600 тисяч осіб, так.
Да. 600 тисяч осіб. Тобто...
В цьому є соціальний сенс?
Я думаю, що якби нам паралельно говорили про те, що відбувається в нашій країні по показникам зайнятості населення, то ми би розуміли, що в цьому є сенс. Але не я про це маю говорити, про це має говорити уряд. Адже коли приймався бюджет і коли встановлювалась така норма, вони розраховували на те, що катастрофічно положення з зайнятістю населення, в тому числі, буде вирішуватися і за рахунок таких обмежень. То зараз хай і доводять свою правоту, або якщо вони не праві, то сам уряд хай ініціює відміну даної норми.
Про податкову реформу Віталій Портников говорив із головою Комітету Верховної Ради України з питань податкової і митної політики Ніною Южаніною. Український бюджет не готовий до того, щоб надавати субсидії усім, хто їх потребує, бо зі зростанням тарифів на житлово-комунальні послуги у другій половині року за субсидіями може звернутися більше, як половина українців, попереджають експерти. Пенсії та субсидії – лише дві проблеми з тих, які має розв'язувати Міністерство соціальної політики. Як воно збирається це робити, Інна Кузнецова розпитувала очільника цього міністерства Андрія Реву.
Якщо говорити про субсидії і пенсії, що більша проблема?
Ну, ви знаєте, ситуація в нашій соціальній сфері приводить нас до думки, що у нас немає неважких проблем. Вся наша сфера фактично є проблемною. Коли ми говоримо чи про субсидії, чи про пенсії, то основна проблема в тому, що і на фінансування і пенсії, і субсидії потрібні кошти.
І де їх взяти?
Взяти їх можна тільки в економіці. Тобто в тому стані, в якому знаходиться сьогодні економіка, вона в тому стані, в якому у нас сьогодні знаходиться система виплати заробітних плат, система сплати податків, вона не дозволяє нам достатньо оптимістично оцінювати ситуацію з виплатами субсидій і пенсій. Але я хотів би одразу розставити всі крапки над «і». Незважаючи на всі складності, які в нас сьогодні є в цьому процесі, ніяких зривів в виплатах пенсій, соціальних виплат і субсидій уряд не допустить.
Але розмір цих пенсій і субсидій, от нам писали люди в мережі Twitter, чи є рецепт у міністра, як прожити на 1250 гривень пенсії? Якщо, мовляв, є, то хай порадить як.
У міністра немає рецепту, як прожити на пенсію в 1250 гривень. Цей рівень є недостатнім для того, щоб людина могла нормально жити. Це абсолютно очевидно, і ця теза не потребує якогось доведення. Життя довело, що цей рівень є недостатнім. Але для того, щоб навіть виплатити ці пенсії, у нас, як ви знаєте, дефіцит пенсійного фонду із 257 мільярдів, 145 – це дотації з державного бюджету. Тобто основний принцип пенсійної системи який полягає в тому, що ті, хто працюють, платить для тих, для виплат пенсій, тим, хто сьогодні не може працювати, бо досягнув пенсійного віку, і утримують їх. А потім наступне покоління утримує тих, хто сьогодні платить в пенсійний фонд, він у нас практично не діє.
Коли ви зустрічалися з представниками Міжнародного валютного фонду, звичайно, йшла мова про оцей дефіцит величезний. Ви говорили, як будете покривати? Чи вони щось радили? Якісь були в них пропозиції?
Вони запитували нас.
Тобто ви їм розказали те, що щойно почула
я? Ні, вони прекрасно знають загальну картину, вони ж абсолютно володіють.
Я маю на увазі про ваші кроки майбутнє.
Вони задали просте питання. Я так зрозумів, що вони хотіли зрозуміти, чи перед ними притомні люди. Тому що, маючи дефіцит 80 мільярдів гривень, приймати рішення, які ведуть до дефіциту 145 мільйонів гривень, ну, виникає питання, чи навколо, напроти тебе знаходиться дієздатна особа, чи не дієздатна. Притомна людина чи ні. Коли вони зрозуміли, що притомні, тоді вони сказали, добре, давайте ми з вами поговоримо, як ви будете вирішувати цю проблему. От в сусідніх країнах, так, як нам сказали, подивіться, практично в усіх підвищено пенсійний вік. І в Молдові, і в Білорусі президент Лукашенко, до речі, вчора навіть Путін підписав законопроект про збільшення пенсійного віку для чиновників, а Міністерство економічного розвитку їхнього внесло пропозицію збільшити пенсійний вік до 65 або до 63 років для всіх нас категорій. Тобто Україна в цьому відношенні, на їхню думку, залишається однією з двох країн, які не підвищували пенсійний вік.
Але сьогодні віце-прем'єр Розенко сказав, що пенсійний вік не буде підвищувати.
Цього немає в програмі уряду. Я маю на увазі питання про підвищення пенсійного віку. Тобто вони сказали, що є варіант. Як ви на це дивитесь? Звичайно, ми на це дивимося таким чином, що ставити питання про підвищення пенсійного віку сьогодні нема можливості. Чому? Тому що до цього не готово ні суспільство, ні парламент, і, власне кажучи, тому-то його цього питання немає в програмі уряду і в операційному плані. Але це не значить, що це питання не обговорюється. Тому що, коли ми говоримо про варіанти порятунку пенсійного фонду, варіанти ліквідації пенсійного дефіциту, то повинен розглядатися будь-який інструментарій, який виключати не можна. Тому я не можу виключати на майбутнє, що таке питання не буде стояти.
Сьогодні коли це може питання постати?
Ну, я думаю, що це питання може постати в тому випадку, якщо ті заходи, які ми вживаємо до ліквідації дефіциту пенсійного фонду, виявляться недостатньо ефективними. І що, не дай Бог, дефіцит буде зростати, тоді нам потрібно буде думати про більш радикальні заходи для ліквідації дефіциту пенсійного фонду. На сьогоднішній день ми переконали наших колег в тому, що в нас є дуже багато системних проблем в пенсійному фонді, які потрібно вирішувати як першочергові кроки по наведенню порядку в пенсійній системі. І тільки наступне життя покаже, чи достатньо цих було кроків, чи ні. Крім того, ми розраховуємо все-таки на зростання економіки.
Перейдемо трохи до субсидій. Експерти деякі говорять про те, що люди не зможуть отримувати субсидії, тому що грошей у бюджеті немає. Ми сьогодні побували, наші кореспонденти, в одному з районних управлінь соціального захисту і поспілкувалися з людьми. Пропоную послухати.
За квітень місяць, в травні отримала платіжку. Всього дали, там, по-моєму, теж написано, хоча написано в субсидії, включно квітень, 1110, по-моєму. А в ітогі вийшло тільки 300 гривень. Де гроші? Ну, це бюджетні гроші, де вони діваються?
Это просто дерибан денег, потому что субсидии были назначены, допустим, на отопительный сезон. Одна сумма 900 гривен, у меня была назначена субсидия, да? Отопительный, и эти деньги были распределены на все виды коммунальных услуг. На воду, горячую, холодную, на все остальное. На отопление была субсидия всего-навсего 480 гривен. Отопительный сезон закончился. Вместо того, чтобы поднять этих 480 гривен, которые идут на отопление, нам ее уменьшили вообще всю. Если общая субсидия была 900 там, с чем-то гривен, то она сейчас стала 200 гривен.
Субсидия закончилась в березне месяце. В апреле я не пошла, надеялась, что она будет. Но ее не было в квитанциях. И мне пришлось обратно с больным позвоночником идти обратно с теми документами и сдавать у субсидии.
А вони її продовжать?
Ну, не знаю, я здала документи.
Деякі там субсидії, в мене 5 чоловік приписано, я субсидії не беру.
Така інформація, що називається з вулиці чи з-під управління соціального захисту.
Якщо говорити про ці всі сюжети, які ми бачили, ну, по-перше, дійсно, субсидія призначається посезонно. на опалювальний період з 1 жовтня по 30 квітня і на неопалювальний, тобто з 1 травня по 30 вересня. Але там далі записано, що кінець і початок опалювального періоду визначається рішенням органів місцевої влади. І коли ми субсидію призначаємо з 1 жовтня, то ми пам'ятаємо, що, наприклад, централізоване опалення включають 15 жовтня, а виключати можуть як 15 квітня, так і, наприклад, 1 квітня. І тому початок, тобто ми ж даємо субсидію в тому випадку, якщо надається комунальна послуга. Якщо опалення виключили 31 березня і в квітні місяці опалення не надавалось, то здійснюється перерахунок субсидій. Раз не надавалась послуга, значить за неї платити не потрібно. Раз за неї не потрібно не платити, то не платить ні громадянин, ні держава. Відповідно, розмір субсидій зменшується. Що стосується на наступний період? От жіночка каже, була 900, стало 200. Ну так на неопалювальний же період не призначається субсидія на опалення, яка, до речі, складає до 60% розміру самої субсидії. І тому, звичайно, і розмір зменшується. Що стосується жіночки, яка принесла документи в квітні, то і мені не зовсім зрозуміло, для чого це робилося. Тому що якщо у вас була субсидія на зимовий період опалювальний, то вам далі управління соціального захисту автоматично робить перерахунок. Можливо, це пов'язано з тим, що в неї чи змінилися склад сім'ї, чи, можливо, інші обставини змінилися, і тому вона доносила певні документи. Ну і нарешті бабуся, яка казала, що в мене п'ятеро прописаних і мені не дадуть, це неправда. Якщо ці люди, тобто прописані, не проживають, пишеться заява, вона розглядається комісією і субсидія призначається на фактичну кількість людей, які проживають в житловому приміщенні. Тобто всі ці питання, про які люди говорять, абсолютно такі, які можна вирішити, і там немає жодної проблеми, яка б не була врегульована положенням про субсидії. Єдине, що потрібно, щоб була професійна робота з боку органів соціального захисту населення, і щоб була створена система, при якій обслуговування людей велося сучасними методами. От ми у нас в Вінниці були створені центри адміністративних послуг, які надавали адміністративні послуги соціального характеру. Тобто в стандартних приміщеннях люди отримували послугу як в департаменті соціальної політики, так і в пенсійному фонді. Там було розділення на фронт-офіс, бек-офіс. В фронт-офісі була автоматизована система управління черги. Ви приходите, берете талончик, сідаєте в залі очікування, дивитесь на табло, коли висвітлюється ваш номер, і ви йдете, вас 15 хвилин обслуговують, і ви уходите. Якщо ви з дітьми, як кімната дитяча, ви дитину залишили, там професійні педагоги нею займаються, психологи і так далі. Тобто все це можна організувати при бажанні.
Добре, чи бачите ви таке бажання у працівників в інших регіонах, чи мали ви вже можливість побачити це? Тому що кореспонденти, які були в цьому управлінні районному, вони от цього бажання робити цього не побачили.
Ви знаєте, я ж не з Марса прилетів сюди на цю посаду. Я ж прийшов теж з регіону. Я 10 років працював на посаді заступника міського голови. А перед цим я 5 років очолював якраз районне управління соціального захисту населення. Тому для мене немає секрету в тому, як там люди працюють, які у них проблеми. Крім того, ми ж дуже багато і серйозно працювали з різними регіонами. Основну проблематику, з якою стикаються наші колеги в регіонах, вона мені абсолютно відома. І ми не просто знаємо її, ми зараз будемо вживати ряд серйозних кроків для того, щоб допомогти людям на місцях, як тим, хто отримує соціальні виплати і субсидії, пенсії, так і тим, хто їх призначає, виплачує, з тим, щоб ця робота була дуже простою, дуже зрозумілою людям, щоб вони відчували себе людьми, коли вони спілкуються з чиновником.
З міністром соціальної політики Андрієм Ревою говорила Інна Кузнецова.
З ними можна погоджуватися і сперечатися, але їхню думку не можна не знати. Коментарі провідних українських оглядачів на події в Україні і світі щодня на сайті Свободи. Радіосвобода.орг.
На Надія Савченко повернулася до України. В умовах секретності у середу були підписані укази президентів України та Росії про помилування Надії Савченко з одного боку і російських ГРУшників Євгена Єрофеєва та Олександра Олександрова з іншого. Президентський борт доставив Надію Савченко з Ростова до Києва, а літак авіакомпанії Росії привіз російських полонених до Москви. Про цю історію з щасливим кінцем і про те, як розвиватимуться події далі із поверненням українських заручників з Росії, Інна Кузнецова говорила із правозахисницею, головою правління Центру громадянських свобод Олександрою Матвійчук.
Олександро, як ви розцінюєте оце напівсекретне, напіважіотажне, дуже ажіотажне повернення Надії?
Відверто кажучи, я щиро рада. Насправді, я себе зловила на думці, що я була в студії Радіо Свободи багато разів, і кожного разу я коментувала якісь проблеми, і це чи не єдиний випадок, коли я коментую якусь приємну і радісну новину, на яку ми, як громадяни України, і не тільки, багато хто в світі очікували. І я хотіла б заакцентувати увагу на тому, що відразу після повернення Надія Савченко згадала про тих людей, які досі знаходяться в ув'язненні за політичними мотивами в Російській Федерації. І дійсно, тільки за офіційною інформацією, їх 31 людина, яка знаходиться в Російській Федерації в окупованому Криму, близько 130, таку дані ми маємо від Служби безпеки України, досі знаходяться в підвалах Донбасу. І я сподіваюся, що це тільки старт звільнення і виконання мінських домовленостей щодо обміну всіх заручників.
Дуже хотілося б, щоб так було. Сьогодні з'явилася інформація про те, що прохання про помилування, ми знаємо, що Надія Савченко таке прохання не подавала, але нібито з цим проханням звернулися матері загиблих журналістів російських. І нібито в їхній загибелі була звинувачена в Російській Федерації Надія Савченко, і вони звернулися до президента Путіна з проханням нібито з таких гуманних розрахунків звільнити її.
Ну, ми всі розуміємо, що якби не було на те воля Кремля, то ніякі рідні загиблих журналістів з таким проханням би не звернулися. І насправді це не перший раз, коли президент Путін помилує людину, яка не пише клопотання і не визнає свою вину. Можемо згадати з найбільш таких резонансних випадків, це Михайло Ходорковський, який також був помилуваний, попри те, що не писав клопотання, вину свою не визнав. Ну і тут інша частина, яка насправді для нас поки що лишається за завісою. Відкрита частина обміну Надія Савченко і двоє російських ГРУшників, вона видима. Чи є якась прихована частина домовленості, це питання покаже час.
Російські ЗМІ почали писати про те, що це була велика помилка Кремля. Але цю помилку треба виправляти, і ця помилка виправлена з тим, що цей був показовий процес і так далі. Оскільки репутації Москви було завдано великої втрати, неймовірної, але вони вважають, що далі це перейде, ця проблема перейде на сторону Києва, і, мовляв, Надія, як людина така непроста, вона буде великою проблемою для України.
Ну, це цікаво спостерігати. Я дійсно дивилася, як російські ЗМІ зараз висвітлюють цю подію, тому що зрозуміло, що незалежна журналістика в Російській Федерації – це буквально кілька, ми можемо назвати, засобів масової інформації. І от який сигнал пішов по офіційним телекампаніям, він дає можливість зрозуміти, як це пояснюється населенню. І там, окрім того, що це буде проблема України, ще акцентується на тому на двох моментах. Перше, що нарешті Російська Федерація позбудеться такого закиду, який вона постійно чула від міжнародної спільноти стосовно звільнення Надії Савченко, яка має дипломатичний імунітет як член Парламентської асамблеї Ради Європи. І друге, це те, що нарешті Російська Федерація позбудеться закидів, що вона не дбає про своїх військовослужбовців, яких закинула воювати на Донбас незаконно, а потім відмовилася визнавати цей факт.
З іншого боку, багато хто писав уже сьогодні, що обмінюючи нібито, хоч відбувся цей процес помилування, але з іншого боку відбувся і обмін. Ми нібито підвищили статус цих людей до статусу військовополонених, цих ГРУшників.
Ну, власне, якщо виходити з термінології і на міжнародного гуманітарного права і намагатися її накласти на реалії життя, чого у нас, на жаль, не відбувається, тому що ми досі маємо де юре називаємо те, що відбувається на сході, антитерористичною операцією, а не міжнародним збройним конфліктом, то вони, саме російські ГРУшники, є класичними військовополоненими, тому що вони були приймали участь у міжзбройному конфлікті, і вони були взяті під час виконання військового завдання.
Якщо говорити от про взагалі те, що відбуватиметься надалі, як ми що можемо спрогнозувати?
Ми дуже сподіваємося, що і насправді я навіть цьому переконана, що Надія Савченко після повернення активно включиться в процес звільнення інших людей. Я нагадаю, що 14 знаходиться на території Російської Федерації, 19 на території окупованого Криму, і насправді це тільки офіційні цифри. З них є люди, які знаходяться в надзвичайно критичному стані. Це Станіслав Клих, який після тортур втратив психічне здоров'я і поводить себе неадекватно. Це вже абсолютно видимо не тільки для російського кривосуддя, але й для журналістів, його рідних і міжнародної спільноти. І друга людина – це Юрій Данилович Солошенко, якому виповнилося 74 роки, і який хворий на рак, і який потребує операції, медичного втручання. І в останньому листі, який ми від нього отримали, він писав, що він, не, скоріш за все, не погодиться на лікування в Росії, бо він може бути нетранспортабельним, а він дуже хотів би повернутися додому.
Ще інше питання. Ми знаємо, що Надія Савченко їде до адміністрації президента зустрічатися з президентом України. В той же час прес-служба Кремля повідомила, що в планах пана Путіна немає зустрічі з Єрофеєвим та Олександровим на сьогоднішній день. Як от це розглядати?
Ну, ми подивимося. Може, вона з'явиться в планах президента, але я ж...
Може, і не з'явиться, може, тому що вони і не говорили про те, що вони не визнавали їх особливо військовими, так?
Так. І тут, насправді, якщо до Надії Савченко Україна відразу почала на офіційному рівні, можливо, не так потужно, як би хотілося, але включилася з самого початку і не відмовлялася від Надії Савченко, треба визнати належно, наша влада цього не робила. То я добре пам'ятаю, коли я відвідувала Олександрова і Єрофєєва в шпиталі, коли вони там перебували разом із своїми колегами, російськими правозахисниками, вони нам чітко говорили, що вони військовослужбовці, називали свої звання, розказували, що у них зараз проблеми зайти в персональний кабінет на сайті Міністерства оборони Російської Федерації. І у них було єдине прохання от до російських правозахисників і, власне, до нас, як українських правозахисників. Вони казали, що вони знаходяться тут тривалий час, до них жодного разу не навідався російський консул, і вони не можуть зв'язатися зі своїми рідними. Тобто,
Але це були ще перші зустрічі з правозахисниками.
Це вже було, я б скажу, що пройшло кілька тижнів щонайменше. І це такий був знак, що Російська Федерація мало того, що робить вигляд, що їх не існує, але й робила таку ізоляційну політику, не давала навіть їм поговорити зі своїми рідними.
Політики деякі вже почали висловлювати таку думку, що, мовляв, це звільнення Надії Савченко відбулося якраз в другу річницю, як було обрано президента Порошенка президентом. І, мовляв, це дуже погано, бо йому немає чим доповісти про успіхи за 2 роки при владі. І з цим він, от звільненням Надії Савченко, він затьмянить все, і це буде такий його... успіх.
Внесок. Ну, дійсно, збіг щонайменше дивний. От, тому що мені цікаво, як на це погодилася Російська Федерація. Адже кілька разів от мав бути обмін, він зривався, і от саме на річницю другого року президентства він таки став дійсністю. Але я скажу ще раз, що я дуже рада, що він таки відбувся, і що надія на українській землі. І я сподіваюся, що вона не дасть себе використати в політичних іграх для збільшення рейтингу тієї чи іншої політичної сили, щонайменше ми, як люди, які боролися за її звільнення, будемо питати тепер з неї, як з політика особисто.
Про повернення Надії Савченко та про перспективу повернення інших українських заручників з Росії Інна Кузнецова говорила із правозахисницею і головою правління Центру громадянських свобод Олександрою Матвійчук. В ефірі передача «Свобода за тиждень» перед мікрофоном Марія Щур і далі у програмі. Коли уряд очікує безвізового режиму з Європою?
Це питання може розглянутися на будь-якій раді ЄС, і воно може там бути в комплекті з іншими питаннями. Підозрюю, що зараз з такими темпами ми орієнтуємося на те, що це все-таки вересень, і ми на це можемо розраховувати.
Про що свідчить консолідована позиція групи семи у питанні російських санкцій?
Питання, на мій погляд, є принциповим питанням сучасного міжнародного розвитку. Чи піде світ шляхом розвалу будь-яких домовленостей, коаліцій, підтримок, чи він все-таки намагатиметься якимось чином рухатися узгоджено для того, щоб не допустити звалу у війни і проблеми.
У четвер у Європарламенті профільна комісія провела перше засідання щодо візової лібералізації для громадян України. Європейська бюрократія таким чином влаштована, що схвальну оцінку Єврокомісії тепер аналізуватимуть європейські депутати, а після цього своє слово має сказати відповідна Рада ЄС, яка і ухвалить остаточне рішення. Але чи не постають перед Україною нові перешкоди на шляху до безвізових подорожей до країн Європи? Віталій Портников про це говорить із віце-прем'єр-міністром України Іваною Климпуш-Цинцадзе.
От ви повернулися з Брюсселю. Я хотів би, щоб ви роз'яснили нам все ж таки ситуацію, що склалася. Тому що оцінки, я б сказав, експертів і навіть європейських політиків, вони протилежні. Хтось говорить, що це буде з таким, я б сказав, досить невеличким темпом просуватися і невідомо, коли просунеться. Хтось говорить, що нічого серйозно не змінилося і Україна отримує безвізовий режим там в найближчі місяці, там влітку-восени. Де правда?
Правда, як завжди, посередині, пане Віталію. Так, щойно ми повернулися з делегації.
Це середина між літом і осінню, це зима?
Ні, ми не розраховуємо все-таки на 17-й, ми орієнтуємося на 16-й рік, тому зими чекати не будемо в цьому контексті. Дійсно, було намагання, по-перше, було намагання таке активне з боку кількох країн об'єднати процес розглядання надання безвізового режиму України, Грузії і додати туди в пакет розглядання стосовно такого ж надання безвізового Косово і Туреччині. І наскільки я розумію, все-таки вже нам вдалося і нам, і завдяки зусиллям окремих політиків в Європейському Союзі, все-таки вдалося цей процес розділити. І є розуміння того, є усвідомлення того, що все-таки кожна країна має оцінюватися, який буде надаватися безвізовий режим, буде оцінюватися саме по тому, як вона безпосередньо виконала ті чи інші зобов'язання, які вона брала в рамках надання безвізового
пакету. Але є
пакету.
Все-таки в пакеті Україна, Грузія, Косово чи ні?
Ні, немає. Тобто зараз на цей момент, принаймні вчора мене в цьому запевнив Єврокомісар Хан, що такого розуміння, такого підходу спільного вже немає. Тобто були намагання дійсно таке зробити, але...
І навіть з Грузією ми не разом, чи разом?
З Грузією ми поки що йдемо окремо, вони нас трошки випереджають, тому що дискусія про Грузію в Європейському парламенті вже почалася кілька тижнів тому, і зараз той самий рапортер доповідач буде так само опікуватися і нашим українським питанням, і це саме про те йдеться, що сьогодні почалися із українського вже питання дискусії в комітетах Європейського парламенту, тому що це має йтися про те, що це буде обговорюватися в кількох комітетах. І знову ж таки, ми розраховуємо, я мала зустріч так само із колегами з Європейського парламенту за цей час, ми все-таки розраховуємо, що всі наші пояснення і всі наші аргументи, всі наші представлені досягнення в тому ключі, який тих відповідальностей, тих обов'язків, які ми брали на себе в рамках безвізового діалогу, ми все виконали, і саме на основі цього нам би мали дати позитивне рішення. Але я розраховую на те, що так і буде. Приблизно Європейський парламент має мати 8 тижнів для того, щоб розглянути це питання. Це звичайна нормальна процедура. Близько 8 тижнів.
Давайте порахуємо. Сьогодні у нас
це впритик.
26 травня.
Це абсолютно впритик до того часу,
як вони підуть на канікули.
Поки Європейський парламент піде на канікули.
Значить, будемо вважати, що ось умовно кажуть, червень, липень, значить, вони або проголосують в липні,
або на початку, або на початку вересня.
Або на початку вересня. Якщо вони голосують на початку вересня, це ж важливий момент, да? Ми можемо дві ці ситуації порівняти. Так. Якщо вони голосують наприкінці липня, то коли наступне засідання, ймовірно, цієї Ради ЄС?
І тут ми все одно потрапляємо на вересень.
На вересень. Все одно якщо вересні голосують?
Ну, надіюся, що теж все-таки на вересень.
Ну, давайте мені.
Я не знаю розклади насправді Ради ЄС, але вони бувають, насправді, там не обов'язково, щоб це була Рада профільна. Європейського Союзу профільна. Тому це питання може розглянутися на будь-якій Раді ЄС, і воно може там бути в комплекті з іншими питаннями, там не обов'язково, які пов'язані з питаннями міграції.
Зрозуміло, так. Я просто маю на увазі, що в будь-якому разі Рада ЄС раніше, ніж восени, це рішення ухвалити не може.
Підозрюю, що зараз з такими темпами ми орієнтуємося на те, що це все-таки вересень, і ми на це можемо розраховувати.
Тепер щодо Ради ЄС. От коли міністри внутрішніх справ Франції і Німеччини обидва говорили, що не треба з цим поспішати, то це вже такі великі країни ЄС з великою кількістю населення. Там є норма, що якщо дві третини голосують проти, з кількістю населення, що має бути кількість держав, які проти, і кількість населення, яке проти. То чи не вийде так, що на Раді ЄС не буде ухвалено позитивного рішення, тому це питання просто там не буде розглядатися вчасно. Тут от
Те, що говорили, наскільки я розумію, і наскільки я розумію, да, за свого спілкування з колегами. Йшлося не про те, щоб не приймати рішення позитивного стосовно України, а йшлося саме про те, що зараз йдуть пропозиції, як зробити жорсткішим режим зупинки можливого безвізового режиму з тією чи іншою країною, якщо відбувається там та чи інша проблема. І насправді в Шенгенській угоді самі є такі механізми, які і вже зараз виступають запобіжниками, які можуть призупинити безвізовий режим з третьою країною, по суті. Але ці країни якраз виступають, і міністри внутрішніх справ виступають за те, щоб зробити ці правила жорсткішими, додати додаткові правила. Наш аргумент полягає в тому, що ми вважаємо, що цей процес не має узалежнюватися один від одного, що ми потрібно розглядати надання Україні, Грузії тій самі безвізового режиму.
А паралельно?
І паралельно працювати над тим, що там, якщо ви хочете зробити жорсткішими ті умови, то робіть, будь ласка, і потім скажіть про те, що ви прийняли там додаткове таке рішення. Але не чекати того, що спочатку приймаємо якісь додаткові умови, а потім розглядаємо ті країни, які вже там півроку тому, чи як там Грузія більше навіть, та, чи ми там кілька місяців тому виконали весь пакет умов, щоб це не затримувати цей процес.
Я так розумію, що дискусія саме в цьому полягає, що одні європейські політики говорять, що давайте спочатку затвердимо цей режим тимчасового припинення безвізового режиму, а потім буде надавати новим країнам безвізовий режим. А інші кажуть, що це можна робити
що
паралельно.
Це можна
що
робити
в цьому
паралельно.
Дискусія.
І це поки що є дискусією. Тобто немає такого переважаючого дискурсу, що саме так або інакше. Тобто рішення не є прийнято, тому ми активізували там із свого боку так само свої зусилля із точки зору виконавчої влади. І буду просити також і наших колег-депутатів долучитися до пояснення того, що було зроблено в тих країнах, з парламентарями, з яких вони працюють, спілкуються, для того, щоб вони напряму пояснювали своїм колегам. Буду звертатися також і до громадянського суспільства з тим, щоб ми пояснювали своїм партнерам в європейських країнах, тому що всі вони є тими, хто впливає на громадську думку і хто впливає на думку тих, хто приймає рішення.
Ну, давайте спробуємо розглянути цей найгірший варіант. От уявимо собі, що в Європейському Союзі буде превалювати думка, що потрібно спочатку розробити і узгодити цей механізм, а потім вже приймати рішення по безвізовому режиму для інших країн.
А думки матеріальні, тому давайте не матеріальні, тому
ні,
давайте
це важливо
не
з точки
будемо.
Чому? Ну, як? Знаєте, якщо ви були експертами, могли б це не говорити, але ви віце-прем'єр Європейської інтеграції, тому це важливо говорити саме структурно. Це ж теж можна зрозуміти, який це час забере. Це ж
так,
не роки.
Але ви знаєте, пане Віталію, ну насправді це може зайняти досить довгий час, та тому що знову ж таки це потребує якоїсь там не якоїсь, а узгодженої повністю позиції всіх країн. Так, і тут може йтись мова про якісь деталі. Хтось наполягатиме на одній умові жорсткій, хтось буде наполягати на іншій, виходячи з свого особистого досвіду своєї країни, які вони стикалися з тими чи іншими викликами в результаті надання, наприклад, там іншим країнам, тій же Албанії, безвізового режиму перед цим, тому що є вже там набір тих країн, в кого є безвізовий режим з Шенгенською зоною, і в них є відповідно досвід того, як воно працює. Але одні країни мають один досвід, інші мають інший досвід. Тому це може бути такий довший процес, і я би не взялася зараз прогнозувати, скільки часу він може зайняти. Знову ж таки, це може бути процес, який деким може свідомо затягуватись.
Ну, це очевидно.
Так, тобто це тут може бути зроблено. Тому думаю, що нам необхідно працювати саме над тим, щоб максимально доносити нашим партнерам, доносити ту думку, що ці процеси можуть йти паралельно, і вже дійсно в Шенгенській самої угоді є певні запобіжники, які можуть спричиняти зупинку безвізового режиму, якщо та чи інша умова надання цього безвізового режиму в якийсь спосіб викликає їхню стурбованість.
Телефон нашої студії 044-490-3074. У нас, здається, вже є перший дозвонювач. Будь ласка.
Добрий день, шановна студія. Розуміючи, що ефір не резиновий, це Станіслав Тернополь. Я як безпосередній учасник цього процесу, 5 років був в Німеччині, 4 роки в Люксембурзі, в Чехословакії, Польща. Саме я робив по-білому і так називаємо Шварцарбайт по-чорному. Я хочу сказати, що навіть проблема, що 500 кілометрів відкритого кордону, де зброя гуляє туди-сюди з ДНР і з ЛНР, це нуль порівняно з тим, що це 20 мільйонів, 15-20 мільйонів потенціальних гастарбайт. Потенціальних, які просто зневідують те, що профсоюзи добивалися віками там на Заході, вони просто зневідують. Я не можу сказати за всю країну, я скажу про Західну. Дозвольте українців влаштовувати так, що за 10 гривень рідну маму в цирк продадуть. То це все буде зневідовано, всі ці здобутки. Тобто це запустити українців безвізовий режим в Європу, це вистрілити собі в ногу. Це така моя думка. Як очевидно.
Я хочу просто нагадати, що ми говоримо зараз про безвізовий режим для короткотермінових подорожей в Європу, який не надає жодного права на роботу жодному з українських громадян. На жаль, тому що я хотів би, щоб українці користувалися правом на роботу, так і інші мешканці європейських країн.
Зараз ми дійсно говоримо про те, що цей безвізовий режим, який ми сподіваємося буде нам наданий, він стосується дійсно короткотермінових поїздок там, з туристичною метою, з діловою метою, з ознайомчою якоюсь метою, але не дають право ні в якому випадку на роботу. І, очевидно, з моєї точки зору, мені здається, що всі ті українці, чи переважно, важна більшість українців, які хотіли скористатися можливістю попрацювати в Європейському Союзі і шукали цієї кращої долі в різних країнах.
Їх не зупиняв безвізовий режим, як бачимо по дзвінку.
Їх абсолютно не зупиняв безвізовий режим. І тому думати про те, чи передбачати те, що зараз надання безвізового режиму буде в який-небудь спосіб стимулювати якісь там тисячні чи сотні тисячні, чи так як пан слухач говорить, якісь взагалі мільйонні потоки з України, то мені здається, що це просто безвідповідально про таке говорити.
Про те, як пролягає шлях до безвізових подорожей до Європи, Віталій Портников говорив із віце-прем'єр-міністром України Іваною Климпуш-Цинцадзе.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезпечності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Чи Захід обміняв Надію Савченко на скорочення санкцій для Росії? Таке запитання напередодні зустрічі групи семи в Японії задавало собі багато українців. Що принесла зустріч найпотужніших країн світу для України? Про це Віталій Портников говорить із дипломатом, колишнім послом з особливих доручень Андрієм Веселовським.
Лідери країн групи Семи узгодили продовження санкцій проти Росії і погрожують навіть посилити їх в разі потреби. Про це йдеться у підсумковій декларації саміту, який закінчився у Японії. Термін дії санкцій пов'язаний з повною реалізацією Росії Мінських угод і повагою до суверенітету України. Санкції можуть бути зняті тільки коли Росія виконає взяті на себе зобов'язання. Ми готові запровадити подальші обмежувальні заходи з метою тиску на Росію, якщо її дії цього вимагатимуть, йдеться у декларації керівників Сьоми найбільш розвинених країн світу. Лідери групи Семи також наголосили, що криза на сході України може бути вирішена тільки дипломатичним шляхом, і підтвердили важливість збереження діалогу з Росією, виключеною з цього престижного клубу. Також у декларації містить чергове засудження незаконної агресії Кримського півострову Росії, що передбачає санкції проти тих, хто до цього залучений. Це продовження санкцій на тлі постійних розмов, що їх все важче і важче продовжити, що Захід взагалі не буде їх продовжувати, що він хотів би вже відновлення якихось стосунків економічних, принаймні, з Росією. Чи говориться, що побоювання про капітуляцію Заходу перед Путіним дещо перебільшення?
Це говорить про те, що ми трошки перебільшуємо нашу власну роль в даному випадку. Безперечно, випадок України – це демонстрація неправильності дій Росії і неправильності Росії як такої. Ми є жертва цієї російської агресивності і цієї імперськості, але для Сімки і для світу в цілому йдеться про порушення правил гри. Сьогодні жертва Україна, завтра жертвою можуть бути вони самі. Саме тому настільки чіткий і однозначний сигнал. В декларації Сімки говориться про те, що вони будуть допомагати Україні, але також натякається і на тому, що Україна повинна більше допомагати сама собі. Зокрема, говориться про необхідність більш швидких і рішучих реформ. Говориться також про реформу, зокрема, в області судочинства. Згадується Генеральна прокуратура. Ну, коли це в декларації Сімки згадується Генеральна прокуратура якоїсь країни? Тобто ми довели нашу правоохоронну систему до тої міри, що
про Обама, Меркель, Оланди або інші.
Не можуть обійти це питання, значить, поза увагою.
А мені це подобається, до речі. Це означає, що в нашому розвитку зацікавлені, причому керівники найбільш розвинених країн світу.
Безперечно.
Зацікавлені детально.
Безперечно, вони зацікавлені детально, але, повторюю, трошки соромно. Що мені здається також дуже важливим в цьому, в декларації в цілому, звертається увага на те, що світ стає значно більш небезпечний, значно більш непередбачуваний в усіх сферах. Це означає, що ми повинні більше дбати про нашу власну безпеку і про наше майбутнє. Нам дали хорошу підтримку і нам дали пас. Розвивайтеся, рухайтеся. Перед вами є наш, ну, не дуже аж червоний, але рожевий килим. Але йдіть по цій доріжці, не зупиняйтесь. Будемо сподіватись.
Чи означає таке рішення Великої Сімки, що в самому Європейському Союзі це може пройти зараз більш спокійно, ніж здавалося, тому що є натяки про те, що дуже важко буде європейським країнам домовитися про подовження санкцій. Про це, до речі, говорить керівник німецького зовнішньополітичного відомства Франк-Вальтер Штайнмайєр. І ось це сигнал для Європи? Чи все ж таки просто рішення ось цих семи країн?
Схоже, що рішення буде прийнято і буде воно прийнято консенсусом про продовження цих санкцій на півроку. Але мені здається, що ось такі обережні нам нагадування, що санкції не так просто даються, що треба умовляти ту і ту і ту країну, це не те, що гра. А це реальне для нас звернення, до нас звернення ввічливе. Ми зобов'язалися, ми підписалися за вас, ми вам віримо, і ми поклали дуже багато для того, щоб зібратися разом і тримати спільну позицію. Не підведіть нас, ми ваші реальні друзі, ми ваші реальні партнери, інших у вас нема.
У президента Путіна докладали чимало зусиль для того, щоб змінити позицію розвинених держав, для того, щоб санкції скасували вже цього літа. Причому треба сказати, що росіяни, вони діяли, можна сказати так, адресно. І на сирійському напрямку, щоб зацікавити президента Обаму, і на європейському напрямку, активізуючи всі проросійські сили. І, до речі, на японському напрямку прем'єр-міністр Сіндзо Абе нещодавно був в гостях у Володимира Путіна. І склалося таке враження, що Токіо, Москва вже на шляху до вирішення Курильської проблеми. Для Японії це питання номер один в політиці, не секрет. І все ж таки, незважаючи на це, немає ніяких розбіжностей у позиції країн сімки.
Можливо, вони були, ми їх не чули, не бачили, вони були за таким столом, де не були присутні репортери. Повторюю, питання, на мій погляд, є принциповим питанням сучасного міжнародного розвитку. Чи піде світ шляхом розвалу будь-яких домовленостей, коаліцій, підтримок, чи він все-таки намагатиметься якимось чином рухатися, ну, я не кажу спільно, але у всякому разі узгоджено, для того, щоб не допустити звалу у війни і проблеми. До речі, хотів звернути увагу, що в цій декларації саміту сімки є одне цікаве питання, яке стосується нас напряму, але не називається як українське питання. Це питання про сталь. В декларації міститься є спеціальний абзац, який говорить про те, що торгівля сталлю, залізо взагалі то є одним з основних конструктивних матеріалів людства, останнім часом стала нерегульованою і є надлишкові потужності, і з цим треба щось робити, і ці надлишкові потужності зменшувати, і таким чином встановити якийсь передбачуваний ринок сталі. Україна дуже серйозно і в своєму бюджеті, і взагалі в зовнішній торгівлі залежить від нашого виробництва сталі. Я думаю, що цей рядок в кабінеті міністрів повинні прочитати особливо уважно.
Але впевнений, що це мовиться, скажімо, про Україну, а не про Китай, який сьогодні є лідером на ринку?
Там говориться і про Китай, там говориться і про Індію, не називаючи їх. Там говориться про те, що ці країни, знову ж таки, не називаючи їх, створюють нові потужності в інших країнах, сателітах і так далі. Але питання пов'язане також із однією з основних проблем, яку хочуть вирішити країни сімки. Для того, щоб був передбачуваний і позитивний економічний розвиток, треба нове поле для діяльності. Цим полем фактично оголошено будівництво інфраструктури, будівництво і оновлення інфраструктури. Для інфраструктури світової потрібно два елементи – бетон і сталь.
Ось в цьому саміті Великої сімки є символічна історія з поїздкою президента Сполучених Штатів Барака Обами до Хіросіми. Наскільки я розумію, він взагалі перший президент Сполучених Штатів, який відвідує Хіросіму, знаходячись на посаді.
Так.
І це може демонструвати те, що все ж таки от у цивілізованому світі хочуть закрити цю сторінку війни. І ми якось теж не встигаємо. Там закривають сторінку війни. А у нас ця війна продовжується на кордонах. Вона у нас відкрилася тільки 2 роки тому. І ми не мов би в іншому якомусь вимірі історичному знаходитися по порівнянні із Сполученими Штатами, Японією там чи Німеччиною і Францією.
Саме тому по нас і вдарила Росія, що ми знаходились дещо в іншому світі. Ми відставали і 25 років розвивалися надто повільно, якщо і розвивалися. Тому і спіткала нас ця біда. Тільки швидко реформуючи зараз правові відносини в суспільстві і суспільство в цілому, ми зможемо вийти з цього глухого кута. Звичайно, хотілося б побачити день, коли президент Російської Федерації, цей наступний, 23-й, приїде і вибачиться. Сподіваюсь, день такий настане. 50% для того, щоб цього досягнути, знаходиться в Києві. 50% – це та сімка, а також солідарний з нею світ.
Давайте послухаємо дзвінок. Вітаємо вас.
Доброго здоров'я.
Доброго здоров'я.
Це Віталій Вінниччина. У мене таке питання. Мене дуже цікавить така країна, зокрема, як Індія. Хоча б тому, що і в Індії, і у нас священним символом є свастика, або ж по-нашому сварга. Але позиція Індії якась невиразна. Таке враження, що вона дуже солідарна з Росією. Чи це так насправді? Дякую.
Ну, по-перше, Індія не входить до сімки, по-друге, Індія займає взагалі дещо специфічну позицію в міжнародних відносинах. У Індії досить напружені історично відносини з Китаєм. Ми не будемо говорити про те, що Індія взагалі не цікавиться цим регіоном, нашим регіоном, але у Індії є свій ареал. Індійський океан, знову ж таки, Китай – сусідні держави, які тяжіють частково до Індії, частково до Китаю. І у Індії є серйозні сусіди, це мусульмани на захід від Індії. Причому в самій Індії мусульманів більше, ніж в будь-якій іншій окремо взятій країні світу. Таким чином, те, що Індія не глибоко цікавиться Донбасом, хай нас це не турбує. Є кому цікавитися.
Про підсумки зустрічі групи семи в Японії і їхні наслідки для України Віталій Портников говорив із дипломатом і колишнім послом із особливих доручень Андрієм Веселовським. Європа на зв'язку. Що би ви хотіли дізнатися про європейське життя? Кого би ви хотіли розпитати про це? Зв'яжіться з нами через сайт radiosvoboda.org або нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку. І це все у сьогоднішній програмі «Свобода за тиждень». З вами була Марія Щур. На все добре.